OK. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
U Hápodu číslo 1048. Vás vítám já, Martin, ahoj, a dnes opět ve dvojici s Dominikem.
Po týdnu vás vítám já, ahoj.
Dominiku, co pak jsi zahrál za uplynulý týden?
Tak já jsem využil toho, že na Steamu byla jedna z těch dalších velkých slevových akcí, které jsou vždycky nějak tematicky zastřešený, a tady s tím právě bylo vlastně nějaký úklid a taková jako cozy hry, a já jsem se dostal ke hře Housy, což je hra, která vlastně na první pohled moc nepůsobí, je to jako hra, je to takový spíš jako relaxační zážitek, kdy vy jste vhozený do takového jako neuklizeného a nespracovaného prostředí nebo nějakého interiéru, který vy musíte postupně uklidit a pak vymalovat a prostě připravit si to trošku, jak chcete vy. Je to trošku něco, jako kdybyste hráli Simíky. A možná si říkáte, jako, kde se stalo, že hraju takovouhle hru, tak to vlastně začalo tak, že jsem to vlastně koupil přítelkyni, která tady ty hry má ráda, a já jsem si říkal, tak ono přijede až později, tak já si to zatím zkusím, a vlastně mě to začalo hrozně bavit, protože ono to je tak zvláštně uklidňující, když vlastně ta hra má takový docela fotorealistickou grafiku, takže vlastně když se na to koukáte, tak jsou tam taky ty hezký odlesky, do toho hra je taková jako příjemná hudba, a je to fakt, jako když se vrátíte z práce a chcete třeba si trošku jako vypnout mozek, tak je to tady na to úplně ideální. Vlastně není zatím úplně nic konkrétního, nic úplně šíleného, co by vám jako zničilo mozek, ale je to vlastně strašně uklidňující. A vlastně to je vlastně náplň té hry, vy vlastně jenom jako uklízíte, vybíráte nějaký nábytek a dekorace a vybíráte, jaká tam je barva a takhle. A vlastně k tomu dělal i soundtrack, k tomu dělal právě člověk, který dělal soundtrack ke Stray, a nebo právě s náma dost jako zmiňovaný hře Seasons Letters to the Future. Takže vlastně ta hudba je taková zvláštně jako melancholická a pohodová, ale zároveň. No, ale když to vlastně dohrajete, tak máte to dohraný za 3 hodiny, což je asi nějaký, jako když bych tomu měl dát nějaký mínus, tak je to to, že vlastně jako za nějakých třeba 15 euro nebo 10-15 euro, teď se nepamatuju, jak to přesně stálo, tak vlastně jako máte 3hodinový zážitek a už moc tam jako není dělat co jinýho, takže to pro někoho může být vlastně jako mínus. Mně to vlastně za ty 300 stálo jako vlastně 3 hodiny takového jako relaxačního uklízení, tak vlastně fajn, ale je to jedna z věcí, kterou si myslím, že může nějaký hráče jako odradit od toho si tu hru kupovat. Takže Housy je to hra, která není nějak hluboká, ale myslím si, že zážitek nějaký uklidňující vám může rozhodně dát.
No, na pohled ta hra vypadá opravdu strašně hezky. Jakože nejsem úplně zvyklý, že tady tyhle ty, já nevím, jak to pojmenovat, uklízecí indie hry, takže mají takhle pěknou grafiku. A mě teda dost zaujalo, jako když na té Steam stránce jsem to otevřel, tak se samozřejmě zase jako první pustil ten trailer. A dost mě jako zaujalo, jak jsme se v minulosti tady bavili o tom, že třeba hra Icarus neměla prostě dobře zvládnutý trailery. Těch trailerů měla spoustu a působili jako, že si s tím dal někdo dost práce, ale všechny tu hru ukazovali prostě, jaká je to divoká akce, a přitom ve skutečnosti nejlepší momenty v té hře s tou akcí nějak nesouvisejí. Tak mě jako dost příjemně pobavilo, jak tady poutávka na tuhle hru, o které se teďka mluvil, jak jako řekl bych výstižně prezentuje nejenom tu hru samotnou, ale tak nějak jako vysvětluje vlastně důvod vůbec jako pro existenci takových her. Mm-hmm. Že je to jako strašně zajímavě udělaný kratoučkej, ale strašně zajímavý trailer, protože ta jeho, jak to říct, takový To, co ten trailer se snaží komunikovat, co se tam výslovně snaží jako říct během toho traileru, tak je, že tohle je hra, ve které prostě nemáte žádný score a nemáte žádný časový limit. A to, co uděláte, ten výsledek, tak žádná jeho varianta není špatná. Mm-hmm. To je prostě příjemná, pohodová hra, kde si to můžete udělat, jak chcete, a cokoliv, co uděláte, tak bude prostě dobrý. A je to jako úplně to za mě zapůsobilo. Já jsem zrovna teď z hodou okolností jsem teda opravdu trošku sevřený termínama ze všech stran a spoustou prostě práce na všech frontách. A myslím si, že spousta lidí jako v moderním světě to má jako podobně. Možná, že dřív to tak třeba mývali jenom nějací, prostě já nevím, nějací jako vrcholoví manažeři, nějací jako lidi na nějakých jako vyloženě jako náročných, stresujících, prostě složitých pozicích. Ale myslím si, že ten svět se dost mění a že dneska už je jako úplně obyčejný člověk, který má v uvozovkách úplně obyčejnou práci, tak se musí dost jako ohánět, aby vůbec nějak jako fungoval a zřídil všechno, co je potřeba prostě a podobně. A je jako hrozně příjemný vidět prostě takovouhle hru s takovýmhle poselstvím a s takovýmhle jako záměrem, že...
Jo. Ono to i hrozně dobře komunikuje. Právě jako tak, jak já jsem se k týře dostal, tak je to, že to vlastně mi vyskočilo na sociálních sítích, kde to vlastně je dost populární, ta hra. Podle toho ono to právě to, jak to jako hezky vypadá, jak to dobře komunikujou, tak jako ono to fakt zaujalo očividně velké množství hráčů a myslím si, že hlavně z toho důvodu, který zmiňuješ přesně ty, že to je prostě jednoduchý a prostě takový jako klídek, koutek nějakého klídku.
No, takové věci jsou opravdu potřeba. Já teda zase hraju něco, o čem ještě nemůžu mluvit. A to je prostě opravdu zlo. Nejenom proto, že mě to teda komplikuje existenci v téhle naší rubrice v Hápodu, kde vždycky máme vykládat, co zrovna hrajeme. Ale hlavně no, je to jako strašně frustrující, když ta hra, co hraju, je třeba jako zrovna fakt dobrá, nebo alespoň jako něčím zajímavá. Já jsem teď jako uprostřed toho, že jsem jako nejvíc nabitej těma dojmama, mám nejvíc chuť prostě o tom povídat, ale zkrátka jako kvůli embargu prostě nemůžu. Co můžu říct, že samozřejmě zároveň teda se nořím hlouběji do té Crimson Desert, byť teda na naší hlavní recenzi pracuje Andy, tak to hraju i já. A je to takový právě, jak jsem už naznačoval, jak je toho hodně a bohužel, jak se budeme bavit naší hlavní rubrice, tak v tom dubnu se to spíš zhorší, než zlepší. Tak je to takový, že kdyby jako Crimson Desert vyšla v létě, když vždycky jako přes léto bývá takový herní sucho navzdory všemu, navzdory tomu, jak se ty trendy mění, tak ještě pořád ty letní měsíce bývají takový jako pomalejší na nové hry. Tak si myslím, že bych si to úplně strašně užil, protože jak už jsem tady vykládal minule, Crimson Desert má prostě strašně krásný ten svět a já jsem typ hráče, který ho jako baví se toulat a baví ho prostě pro mě odměna za, nevím, 10 minut cestování v té hře, lepší odměna než nějaký jako úžasný, já nevím, příběhový quest a podobně, tak je kolikrát jenom, že se fakt dostanu na nějakou prostě krásnou horu s nějakým krásným výhledem a teď jako na to prostě kouknu a nasávám tu atmosféru a jako hrozně si to užívám. Ten jako ten svět v téhle hře je opravdu jako neskutečně krásný a rozlehlej a pestrej a opravdu, jak je to od těch asijských vývojářů, tak tam relativně často v tom světě nasypali věci, které jste prostě nikdy neviděli, protože vycházejí úplně z jiné kultury a úplně jako já nevím, z jiných principů, než prostě nějaká evropská nebo americká fantasy nebo tak něco, tak je tam jako spousta zajímavých věcí v tom krásném světě a mě by to jako hrozně bavilo se tím jako v klidu toulat bez jakýhokoliv prostě jak to říct, časového omezení nebo nějakých jako stresů, ale bohužel, jako já se snažím samozřejmě tu hru nějak jakože dohrát, aspoň ten hlavní příběh, vidět ty závěrečné titulky, abych mohl říct OK, tak takhle prostě za mě je Crimson Desert. A to teda vzhledem k ty jako gigantický délce, ale i právě jako k rozsahu třeba ty hlavní příběhové linky a k tomu, jak oni prostě v jedné kapitole vás donutí, že si založit tu vlastní základnu a začít ji manažovat a je tam úplně všechno, včetně rekrutování dalších postav, včetně farmení, pěstování vlastního jídla, včetně, já nevím, prostě vaření a jako milionu jako věcí, které jsou jako dobře udělané a jsou vlastně dost užitečné i pro tu hru a člověk má jako chuť je dělat, akorát, že to je opravdu, že mi připadne, že vždycky, když tu hru zapnu, tak se mě jako rozroste prostě můj nějaký počet míst, kam se chci podívat a věci, co chci udělat jako na desetinásobek toho, co byl předchozí večer. A je to jako je to jako trochu ubíjející. Jo. Prostě já jako vlastně svým způsobem trošičku závidím hráčům, kteří to mají tak, že těch her zas tak moc nehrají a nemusejí a třeba hru jako je Crimson Desert, tak si opravdu můžou rozehrát stylem jakože no tak to je teď takový můj jako comfort food, kam prostě se budu vracet podle nálady a můžu tam být prostě třeba půl roku. A což ale já si jako nemůžu úplně dovolit, takže se jako snažím to nějak prostě propálit jako rozumně a ta hra tím, jak je jako obrovská, jak některý ty pasáž, kdyby to je právě ono, kdyby tam aspoň ta na druhou stranu byl ten pořádný příběh, že by to fakt jako člověka táhlo, že by jako si říkal prostě musím dneska odehrát další kapitolu, protože musím vědět, co se stane prostě dál, ale to, jak jsme si moc krát vysvětlovali, úplně jako není ten případ, byť tam jsou místama prostě zajímavý momenty a postavy a dialogy a všechno možný, tak ten příběh rozhodně není jako silná stránka té hry. Tak je to takový, je to trošičku, je to jako určitě mnohem lepší, než jsem čekal, ale trošičku dochází na ty moje obavy z toho prostě, že jsme dostali úplně jako mega gigantickou megalomanskou hru, ve které prostě je to trošku opak vlastně té hry, o které jsi mluvil ty.
Jo.
Že si představuju, že tam tu hru, když zapneš, tak je to přesně, že se jako odreaguješ a uvolníš. A když jako zapnu tohle, tak se jenom děsím toho, jako v kolik to zase vypnu, když půjdu spát a vždycky jedu tím světem a vidím něco zajímavého. Říkám si, ježišmarja, hlavně tam nekoukej, nebo tam zase půjdeš a budeš tam prostě něco řešit nepovinného teďka hodinu. Je to jako...
To je vlastně přesně ten důvod, proč se od té hry držím dál, protože mě hrozně jako fascinuje to, jak přesně vidíš, jak slyšíš, jak o tom všichni mluvíte, ale já jsem zatím nepustil přesně z toho důvodu, že se tady tomu chci vyhnout, že třeba až jednou budu v důchodu a budu mít čas, tak si to zahraju, ale bojím se toho, že bych tomu taky takhle jako propadnul a že tam toho je tolik, že bych z toho pak možná nevyhořel, takže se od toho právě radši držím dál.
No podle mě by to fakt byla perfektní hra na to léto, jakože pokud někdo třeba zvažuje, že ta hra, když vyšla, nebyla úplně v dobrém stavu, ani ne tak technicky, jako spíš designově, že spousta věcí tam byla tak jako nepříjemně nedořešených. A oni teda jako se musí nechat, že to opravdu úžasným způsobem pečují, ale díky těm pečům ta hra se jako už několikrát jako drasticky poskočila jako v tom, jak dobře se hraje, jo, všelijaký ty vylepšení, já nevím, tam třeba jeden příklad za všechny, tak tam bylo, že v tom vašem táboře, tak ta truhla, ten jako stež nějaký, do kterého jeden z několika, do kterého jste si chodili řešit nějaký věci, tak byla postavená za statickou postavou, prostě NPCčkem, který stálo před tou truhlou, takže když se tam šli, jak z toho museli, tak jako obejít, abyste mohli otevřít tu truhlu. A vzhledem k tomu, že to je věc, kterou v té hře děláte jako strašně často, tak to jako spoustu hráčů doštval, říkal, proč ten pandulák stojí přímo před tou truhlou, nemohl by stát někde jako stranu, aby člověk mohl jako snadno vždycky přiběhnout ty truhle, udělat, co potřebuje a to. Tak, a tohle je třeba jako jedna prostě, teď už snad stovek nebo možná i tisíců jako drobností v úzovkách, který ti vývojáři teďka jako pečema vlastně změnili a spravili. Takže pokud někdo to má právě tak, že se do toho ještě nepustil, ale zajímá ho to, líbí se mu to, tak myslím si, že nechá si to třeba na to léto, kdy už všechny tady ty peče budou venku a kdy nebude vycházet tolik jiných zajímavých věcí a prostě bude člověk jako hledat nějakou hru, ve které by mohlo jako snadno strávit třeba měsíc, dva dobré zábavy, tak myslím, že ten Crimson Desert bude vlastně jako dost super, ale teď teda v těchto týdnech to není úplně ideální pohromadě s tím, o čem se teď budeme bavit v následujícím segmentu.
Nový HPod vám přináší HyperX a bezdrátová herní sluchátka Cloud 3S s výdrží až 200 hodin.
Duben 2026 je měsíc, který bude v herní historii vyšitý zlatým písmem. Nebo možná ne, to nevím, ale rozhodně je to měsíc, o kterým jsem se už nějakou dobu se o tom bavím vlastně s různýma kolegama i známýma, že jako říkám, ale ten duben je letos nějaký podezřelej. Já jako jednak my samozřejmě vždycky v redakci dáváme dohromady prostě seznamy toho, jakým hrám se budeme věnovat a musíme často nás vlastně různě ty agentury, ale i ty distributoři a vydavatelé, tak se nás vlastně jako dlouhý měsíce dopředu, tak se s náma vlastně jako domlouvají, který hry budeme chtít na recenze, protože ta domluva zahrnuje, že oni z naší strany potřebují vidět, kolik potřebujeme těch klíčů, na jakou platformu. Z naší strany zase často potřebují naše prostě profily, informace, aby mohli whitelistnout to zařízení toho novináře, aby na něm mohl tu hru hrát předčasně a tak dál. Takže proč tohle vysvětluju, tak je, že my samozřejmě jako věci, jako jsou právě recenze, ale i třeba některé další věci věnované jednotlivým hrám, tak musíme řešit jako dopředu. A jak jako jsem tu tabulku postupně s kolegama zaplňoval, tak ten duben jako začal vypadat docela strašidelně. Ale ještě teďka jako z druhé strany, já mám, jak kdyby i já, jakožto herní novinář, tak mám ale takový něco jako svůj jako soukromý seznam, který nevnímám tak úplně jako pracovní věc, kde jsou hry, které vyloženě jako zajímají mě, a ono to jako ne vždycky to má jako průnik, protože já možná podobně třeba jako Dominik, možná podobně jako každý hráč, tak prostě část mýho vkusu jsou hry, o kterých vím, že jako nikoho jiného nezajímají, nebo třeba tolik, ale pro mě jsou prostě zajímavý a já jim mám na radaru a jako těším se na ně a tak dál. A v tom mým jako soukromým seznamu tak to funguje trochu jinak, to není jako tabulka, ale je to, že jak já mám prostě, používám tu aplikaci Teux Deux, o které už jsem tady mluvil, tak vždycky, když vidím, že má být nějaká zajímavá hra, nebo právě film v kině, nebo něco takového, tak to prostě jenom jako vrazím tam na to datum, abych to tam měl v tom kalendáři a pustím to z hlavy. Ale potom vždycky, když jako začne ten nový měsíc, tak většinou si ten kalendář jako odzoomuju, abych se právě podíval, co se tam teda bude dít na různých frontách. Samozřejmě tam mám všechny jako praktické věci, nejenom prostě, já nevím, zábavu a nejenom hry a filmy a práci, ale i další věci. No a prostě odzoomoval jsem ten duben a uviděl jsem tam, že jako i soukromně jsem si tam nasázal toho. A proč o tom takhle mluvím, je ono jako možná pro nezasvěcenýho, pro někoho, kdo to třeba nemusí řešit, tak to tak třeba nevypadá, protože máte třeba jednu nebo dvě hry, na které se jako v dubnu těšíte, nebo třeba dokonce nemáte ani žádnou. Ale pro nás, co to řešíme, tak ten duben jako je docela děsivý. To jako opravdu vyjde jako strašná spousta her a já moc nechápu, jako proč zrovna v dubnu, protože já jsem si vždycky myslel, že ty světoví vydavatelé, ty velké jako korporace, takže mají nějak ten fiskální kvartál, nebo fiskální rok, takže ho mají posunutý jako na březen, jakože, že jim končí v Q1, tak si nejsem plně jistý, jako proč to vyšlo zrovna na ten duben, ale opravdu se tady jako děje něco docela mimořádného. A už to ale nebudu obvykládávat, protože naším hlavní pointou bylo se teda jako na začátku toho měsíce na to podívat a pobavit se o tom, co všechno má vyjít, abychom k tomu nasměrovali pozornost jak vaši, tak teda i naši, abychom si tak trochu zhrnuli, co nás všechno čeká. No a když to vezmeme chronologicky, tak 14. dubna vychází očekávaná hra pro Dominika.
Je to pravda, je to hra, o které jsem tady už mluvil mnohokrát a je to Replaced. Je to taková 2,5D akční plošinovka, která je zasazená do vlastně hrozně zajímavého prostředí, do vlastně jako takového, jako kdyby bylo vystřižený skoro z nějakého Blade Runnera nebo z nějakého prostě cyberpunkového filmu. A je zasazená do taky jako alternativní reality, vlastně takový dystopický Ameriky v 80. letech, kdy se vlastně místo toho, aby jaderné bomby vlastně jako poslali na Japonsko, tak to vybouchlo na jejich území vlastně ty jaderné bomby a je to takový zvláštní dystopický svět, kde vládne prostě podivná korporace a vyhrajete za postavu, která je vlastně jako taková umělá inteligence, která je nedobrovolně uvězněná v lidském těle a procházíte právě tím jako špinavým městem, který je plný různých jako zvláštních lidí a robotů a androidů a všeho hrozně možného, všude se tam na rohu se tam prostě obchoduje s lidskýma orgánama a je to vlastně fakt taková ta ponurá budoucnost a zároveň ta hra, prostě už jsme tady o to zmiňovali před pár hápadama zpátky, ona je vlastně jako pixel artová, takže jako může působit takovým tím jako jednoduchým dojmem, jenže ona v tom, ona je sice pixel artová, ale zároveň vypadá hrozně realisticky a je to jako, myslím, že tak když se na to podíváte, tak je to jedna z těch nejhezčích věcí, kterou tam prostě uvidíte, že ta hra prostě působí vizuálně hrozně zajímavě, myslím si, že ale zároveň i ten samotná hra by mohla být jako dobrá v tom smyslu, že hrál jsem nějaký demo, kde se ukazovaly ty souboje a tak a to by prostě mohlo být fajn, takže to je hra, která nebude úplně asi na extrémně moc hodin, myslím, že tvůrci říkali asi na 12 hodin, ale taky na tu hru se už jako dlouho čeká, ona už měla být před myslím, docela dost dlouhou dobou, ale myslím, že ono to studio, tak jsou původem z Běloruska a když začala válka na Ukrajině, tak oni vlastně se jako přesouvali z Běloruska, už se nepamatuju přesně kam, takže kvůli tomu se to celý strašně zpozdilo a už konečně jako hra, na kterou se těším už třeba jako 4 roky, tak už se konečně blíží a za pár dní bude u mě, takže replays, který se i v den vydání objeví přímo v Game Passu, tak to je ta hra, na kterou netrpělivě čekám.
No, my už jsme se o ní samozřejmě bavili a já jsem tehdy říkal, že opravdu člověk musí vidět jako v pohybu tu grafiku, že tomu jako screenshoty nedělají prostě čest, protože jakoby na screenshotu to vypadá jenom jako hodně detailní, vystínovaná prostě 2D hra, ale když člověk vidí v pohybu a zjistí, jak moc to nasvětlení je v reálném čase a jak jako dynamicky ta scéna je ve skutečnosti opravdu jako animovaná, tak to je až... Takže jako nepochopitelný, to se až jako nechce věřit, že to opravdu jako funguje tak, jak to funguje, že to vypadá tak, jak to vypadá. Jakože výtvarně rozhodně velmi mimořádná věc. Ale zároveň teda ještě řeknu jednu věc, co jsem předtím neříkal, že jak se blíží to vydání, tak já jsem se zkoušel trošku víc ponořit zase do toho loru, do toho příběhu a nastudovat si, o čem to přesně je a podobně. A musím říct, že mě jako docela jako zarazilo, že ta hra fakt jako působí poměrně dost, řekl bych, jako odvážně, složitě a vážně. Mm-hmm. Že jako nejsem úplně zvyklý prostě u těch jako, já nevím, takových zprofanovanějších prostě sci-fi cyberpunkových, jako často akčních, že jo, videoher a podobně, tak je to takový, jako všechno je to jako hrozně edgy a hrozně stylový, ale ne vždycky. Je tam jako pod tím povrchem opravdu jako zdánlivě velmi složitá prostě politika, psychologie, filozofie, jako spousty jako věcí, které působí v případě téhle hry až jako nepravděpodobně prostě komplexně. Ale třeba taková Signalis mě právě jako naučila, že člověk jako nesmí podceňovat tady ty zdánlivě menší indie hry a že tohle přesně může být jako jedna z věcí, kterou oni jako naprosto vyniknou. Takže Replaced jako těch věcí, které na té hře jsou zajímavé, je opravdu víc než jenom to, jak dobře to vypadá. A já jsem upřímně, jsem opravdu jako strašně moc zvědavý, jak to teda nakonec v těch recenzích dopadne. Myslím si, že tam je jako šance, že se tam stane něco mimořádného, ale zároveň vzhledem k tomu, že to je prostě relativně neznámý tým a tak dál, tak může to i nějakým jako nemilým způsobem selhat. A jsou tam teda teďka docela jako zajímavé komplikace s těma recenzníma kódama, takže to taky buď to tam jako na poslední chvíli ještě něco prostě záplatujou a nebo je kolem toho už takovej humbuk kolem té hry, že možná mají trošku strach to jako mezi ty novináře opravdu vypustit, nevím, ale něco se tam děje, tak uvidíme, jak to dopadne. No a o pouhý dva později, nám hned jako v jeden den vycházejí dvě poměrně očekávané hry, to je prostě to taky nechá. To se jako v minulosti se to už párkrát stalo, že jako v jeden den vyšly prostě dvě nebo i tři jako opravdu jako velký hry, nebo že třeba v jeden den jsou do kin uvedeny dva opravdu velký filmy a já jako obdivuju svým způsobem tu odvahu těch vydavatelů a distributorů, že jako neuhnou, jo? Že prostě automaticky ve chvíli, kdy jste v situaci, že si jako musíte vybrat jedno nebo druhý, málo kdo si jako zároveň prostě sedne do kina dva filmy nebo si jako pořídí ve stejnou chvíli prostě dvě nebo tři hry. Je to jako zvláštní. No, každopádně. Ta první z nich tak se jmenuje Cthulhu The Cosmic Abyss. No a hry podle mýtu Cthulhu od Howarda Phillipse Lovecrafta, tak samozřejmě těch prostě bylo už milion a ještě jich asi jako milion bude. A jak už jsme tady možná říkali v minulosti, ty hry podle Cthulhu mýtusu, tak většinou, v naprosté většině případů mají ten strašný problém, že jsou to všelijaký takový jako indie experimenty, na kterých je hrozně poznat ten, jak často jako maličkej budget, tak i třeba neskušenost těch vývojářů. A jako i takový ty středně velký, jako já nevím, třeba Sinking City nebo nějaký ty jako známější větší, tak jsou to prostě takový jako v nejlepším případě dvouáčkový hry, který často trpí spoustou problémů. A vzhledem k tomu, že já jsem na Lovecraftovi vyrůstal, že to byl doslova jako spisovatel, který mě prostě možná ovlivnil jako nejvíc, alespoň ve smyslu, jako co se týče toho žánru, tak určitě. Já jako celý dětství, celý mládí jsem vyrůstal na tom, že jsem se jako snil o tom, jak ty vesmírné bytosti a ty kosmické hrůzy, co Lovecraft popisoval, jak jako by mohly vypadat a fungovat. Takže když potom vidím tady ty jako všelijaký jako laciný, prostě skromný, jako všelijak jako rozbitý, často nepříliš pěkný prostě indie hry, tak mě to jako vždycky strašně mrzí. A hrozně jako si přeju, aby to jednou někdo udělal pořádně. No a tahle hra, byť jako je to taky relativně asi jako dvojáčková záležitost, tak ale mě jako dává naději, že by to mohlo možná se konečně povést, protože ona vypadá až jako neuvěřitelně výpravně. Ale jako opravdu neuvěřitelně, úplně jako nepravděpodobně. Vypadá to prostě jak takový ty jako velmi příběhový walking simulátory s prakticky fotorealistickou grafikou. Ty trailery mají jako velmi dobře, si myslím, že mají jako tu atmosféru, kterou to má mít, zároveň teda ta grafika je nádherná, celý to jako působí opravdu jako strašně výpravně a strašně teda věrně té předloze. A ještě teda je tam hlavně ta věc, co já vždycky jsem vysvětlal, že já mám jako ze všech žánrů nejradši vlastně skutečnosti sci-fi, tak oni tam vlastně mají jako tu kombinaci toho, že na jednu stranu je tam prostě ten Necromonicon a je tam nějaká ta linka jako s tím opuštěným starým sídlem v močálech a podobně, ale ve skutečnosti to hlavní v tom příběhu se odehrává prostě v budoucnosti hluboko na dně oceánu ve futuristické podmořské stanici. Prostě došlo k nějaký nehodě, která ale jako souvisí s tím Necromonikonem samozřejmě a tak dál. A to je jako pro mě taky jakože hrozně zajímavý jako modernizování vlastně celého toho kotulu mýtu a tématu, takže já jako na tohle koukám opravdu jako s velkýma nadějema a opravdu jako upřímně se na to už dlouhý měsíce hrozně moc těším. No a ta druhá hra teda, ale co vychází, tak to je něco pro Dominika.
Je to tak, já vlastně, mě taky souhlasím s tebou, že tak Cthulhu mě taky dost zajímá, vlastně hlavně to zasazení pod tou vodou působí dost zajímavě a jinak, takže na to se taky těším a určitě to budu sledovat. Ale hra, o který mluvil Martin, na kterou se těším já, tak je Mouse PI for Hire, což je hra, která taky už má docela dlouho je oznámená a čekalo se, než vyjde, a která je taky dost zajímavá nejenom tím, jak vypadá, ale zase to je jako jedna z těch her, který, když se na to podíváte, tak vás určitě zaujme jako ta první věc, to, jak to vypadá. A je to vlastně příběh soukromýho detektiva, který řeší nějaký případ. A je to vlastně takový ten jako klišojní příběh noárovej prostě detektiva, který řeší něco strašně zapeklitýho, ale celý je to zaobalený do takového jako černobílýho, ručně kreslenýho stylu, který dost připomíná styl třeba z her, jako je Cuphead. Prostě taky ty starý animáky z 30. let, který mají dost specifický kreslící a animační styl. A celý to je právě, jakoby, že to je teda jako jste detektiv, ale je to vlastně jako taková ta boomer shooter střílečka, jak se tomu říká. Prostě takový ty střílečky, který působí jako třeba z Doomu, ale zároveň se v tom kombinují i právě jakoby prozkoumávání, nějaké jako řešení případů a je tam toho vlastně mnohem víc. A toho hlavního hrdinu tak dabuje Troy Barker, že jo, což je prostě extrémně známý herec, který dabuje snad v každý druhý hře, ale ten jeho hlas je jako hrozně známý a většinou, když se jako něco tomu propůjčí, tak to může být fajn. A je to zase jako takovej menší titul, který si myslím, ale že jako generuje docela velký množství pozornosti a který dokáže, myslím si, že jako přilákat právě jako velký množství hráčů a já se na to jako hrozně těším. Doufám teda, že to zase často se tady u těch her stává, že právě jakože nakonec třeba ten vizuální styl je jediný, co je na tom vlastně zajímavý a pak to samotná hra prostě třeba zase až tak dobrá není, tak já doufám, že si ty tvůrci dali jako záležet na tom, jak ta samotná hra se bude hrát a jak to bude působit, protože když to doplní ten krásný vizuál, tak to bude prostě super, ale může se to jednoduše zvrhnout, no.
No, to taky vypadá, ale uvěřitelně na pohled té hra. Každopádně o pouhej jeden den později, 17. dubna, tak vychází hra, která jako v některých hráčských anketách, a to jenom v Česku, ale i ve světě, tak je vlastně nejočekávanější hra měsíce. Což já jako přímě zase tak moc jako nechápu.
Taky ne.
Proč jako zrovna tahle hra je teda tak strašně očekávaná. Hra se jmenuje Pragmata. A samozřejmě už jsme tady několikrát v Hápodu o ní mluvili. Je to hra od Capcomu, od studia, který momentálně jako kraluje hrdímu světu s Resident Evilem. Chystá na nás vlastně zkříšení své série Onimusha. Prostě jako Capcom opravdu jako v posledních letech je pravda, že skoro všechno, na co šáhnou, tak se prostě promění ve zlato, takže určitě se jako pozornost zasluhují. Ale tady ta hra je teda jako nový IPčko, který ale zároveň do nějaký míry jako čím víc z něho jako vidíme, tím víc jako genericky působí. Ono, když byl jako před lety prostě ten úplně první trailer, kde to jako nějakým způsobem odhalili, oznámili, že se taková hra chystá, tak ten byl takový jako záhadnej, že až jako když ten trailer tady začínal, tak si pamatuju, jak jsme na to s někým koukali, říkali jsme, to jaká nová věc od Kojimy. A pak se teda ukázalo, že je to prostě nová sci-fi střílečka od Capcomu. Ale jako s každým dalším trailerem vlastně to vypadá jako větší a větší kliše, což teda moc tomu jako nepomohlo, že když jsme si to konečně mohli zahrát, tak ta hra je ještě navíc jako strašně arkádová, takže je to takový jako kliše, příběh, taková jako velmi jako jednoduchá, zastaralá vlastně jako arkádová hratelnost, a prostě jako nerozumím tomu, proč je to tak strašně očekávaný. Jestli je to třeba jako kvůli, já nevím, tomu, že se to lidi jako spojují prostě s tvůrcama Resident Evilu.
Já si prostě myslím, že v tom možná lidi jako hledají něco, co tam úplně není, že to jako bude nějaký takový, nebo to na mě tak nepůsobí, nemůžu říct, že to tam není, ale to tak na mě tak nepůsobí, a to je to, že v tom hledají, že to prostě bude nějaký ten další jako singleplayerový, extrémně výpravný, něco příběhového, ale i kdyby to tam bylo, tak to, jak se to celý hraje, mě to prostě hrozně odrazuje a vůbec to nechápu. Já vlastně podobně jako ty jsem z toho tak hrozně překvapený, že se na to všichni tak strašně těší. A zase, jakoby už to bude se opakovat. Myslím, že jsme to tady v Háporu tuto větu říkali už několikrát. Já budu rád se plíst, že to je ve skutečnosti hrozně geniální hra, ale já to tam prostě nevidím. Jakože nevidím, proč se moc na to těšit, ale zároveň to, že to, jak se na to moc lidi těší, tak mi to vlastně jako láká, co zjistit, co to vlastně, co tam všichni zatím hledají.
No, možná pro někoho, kdo to jako nesleduje, tak jenom v rychlosti prostě dvouma větama, o co teda jde, tak je to prostě arkádová sci-fi střílečka, kde hrajete chlápka na vesmírný základně na Měsíci, je to sci-fi, došlo tam k nějaký spouře robotů, který tu základnu obsluhují, a v boji proti ním tak vám vlastně pomáhá android, který má podobu takový jako malý holčičky, kterou nosíte na ramenou, zatímco vy po těch robotech střílíte svou puškou, tak ta holčička je ty nepřátelské roboty zároveň hackuje tím klasickým způsobem, co už na to začíná být alergicky, protože už je to jako v každém druhém filmu a seriálu, že vždycky ta postava jako natáhne ruku a ono se něco magického stane. Já mám pocit, že možná poprvé to bylo jako v roce 2000 v Matrixu, a tehdy to jako bylo dobrý, protože tam vůbec jako byla spousta té symboliky, nejenom jako, já nevím, třeba i biblický a podobně, a tam opravdu jako ten, když jsme jako poprvé viděli, jak Neo prostě natáhnul ruku a doslova jako silou vůle hacknul realitu, tak to bylo jako hrozně cool, ale teď je to jako všude, takže prostě už to na mě jako tolik nepůsobí. Samozřejmě nejvíc to jako zprofanovali Stranger Things, kde to ta hlavní hrdinka používala jako snad každý druhý epizodě, vždycky natáhla ruku a všechno se vyřešilo. No to je jedno, a prostě můj problém s tou pragmátou je, že to je prostě kliše vedle kliše vedle kliše, a ještě to taková jako zastaralá arkádovka, kde prostě pobíháte s double jumpem, sbíráte svítící kuličky, jako hrozně se to bije, to jak ta grafika, právě možná, že lidi jako hlavně táhne ta grafika, že když to vidí někde nějaký screenshot nebo artwork, nebo něco takového, tak vidí prostě jako parádního borce ve skafandru s velkou puškou a u něho takovou jako roztomlou kůl, prostě malou holčičku jako s robotíma očima. A říkají, jo, to je prostě, to vypadá dobře, to je jako pěkná grafika, pěkný styl, to bude nějaký jako dobrý to, ale já nevím, no, mně připadne, on se to fakt hraje skoro jak nějaký Mario prostě, jo, že mě se jako hrozně se mě bijou ty věci dohromady, ještě to, jak vlastně teda hráč, když to hraje, tak samozřejmě musí jako ovládat jak tu střelbu, tak to hackování, co dělá ta holčička, takže jste takový, jako, že na jednu stranu se snažíte jako, že jo, mířit a trefit se a střílet, a na druhou stranu se snažíte tam namačkat prostě tu minihru, jakože abyste hackli prostě toho robota, po kterým střílíte, je to, já nevím, já jsem z toho fakt zmatený, jako já jsem odehrál to demo, mně se hrozně líbí ten setting, ten příběh mě jako zajímá, ale ta hratelnost by byla, jak už jsem říkal v minulosti, byl bych radši, byla trošku serióznější, by to bylo prostě, kdyby to byl třeba jako sci-fi survival horror ve stylu Resident Evilu, tak já bych byl úplně jako, moje jako očekávání by byly úplně jako někde jinde, prostě, že to vypadá, že Dead Space série skončila, tak jako rozhodně tady je místo pro něco takového, ale to jako není, to je opravdu to taková jako hopsečka, střílečka, prostě arkádová. Tak já nevím, no třeba jako ta hra opravdu překvapí, protože já mám takový trošku Mám takovou naději, ono u těch japonských her se to už párkrát stalo, zrovna Capcom to s tím Resident Evilem docela jako relativně dobře zvládnul, že oni jak kdyby si dávají velký pozor, aby neukázali ty pozdější fáze té hry. A ono to může být, že ta hra jako hrozně jako překvapí tím, jak třeba zváží jako v pozdějších fázích toho příběhu a jak třeba odlišně budou vypadat ty prostředí a nějaký takovýhle věci, jako, že mohlo by tam být něco v té jako druhé půlce té hry, co jako bude překvapit, protože zatím jako všechno víceméně je takový prostě generický, ale jako uvidíme. No, rozhodně je to jako jedna z neočekávanějších her měsíce, takže samozřejmě se jí pohýváme pořádně na zoubek. No a když jsme teda u toho mýho milovaného sci-fi žánru, tak ale potom vlastně o týden později 28. dubna, tak vychází taky taková zdánlivě jako nenápadná 2E hra, na kterou ale já se strašně těším a mám jako vlastně, to je přesně ta věc toho mýho soukromýho seznamu, kde jako já osobně, ne jako globálně pro všechny hráče nebo já nevím, komerčně nebo tak, ale pro mě osobně já jako vkládám obrovský naděje do téhle hry. Hra se jmenuje Aphelion a je to vlastně od studia Dotendot, který myslím, že nejvíce proslavil snad tou původní Life is Strange, jestli se nepletu. A je to prostě sci-fi příběh, kde vlastně kosmonauti ztroskotají, myslím, že to je mimozemská planeta, jsou jako během toho ztroskotání jsou rozdělení, je tam vlastně kosmonaut a kosmonautka, každý jsou někde jinde a snaží se jako najít vlastně cestu k sobě. A samozřejmě jako na povrchu té planety, kromě všelijakých dalších jako problémů, tak jsou tam nějaké jako podivné ruiny, podivné bytosti, podivné věci prostě a tak dál. A tak jak jsme viděli ty ukázky z té hry, včetně nějakých ukázek hratelnosti a podobně, tak to vypadalo, že jak příběhově, tak mechanicky se tam jako zajímavě pracuje s časem a není jako úplně zřejmý, jestli je to jenom vypravěčská metoda, jak to prostě zajímavě povykládat ten příběh v té hře, jak to jako zajímavě poskládat, anebo jestli tam jsou třeba i nějaké jako časové anomálie v té hře, protože jsou tam jako několikrát tam byly takové jako momenty, kde prostě ty postavy byly zdánlivě jakoby ve stejnou chvíli na stejném místě, ale přitom se neviděli a podobně. A něco tam prostě je jako v tomhle duchu, ale každopádně ten důvod, proč já do toho vkládám takový naděje, kromě toho, že teda zbožňuju ten žánr a mám rád takový ty jako sci-fi příběhy, které nejsou právě příliš fantaskní, to znamená, jsou spíš jako vědecko fantastický, než jenom fantastický. Takový to jako, že jak se říká prostě NASA punk a prostě NASA sci-fi, že ve smyslu, že jako ty skafandry, ty technologie jsou relativně realistický. Já mám i rád, když třeba ty postavy jsou právě, že jako nejsou vyzbrojený nějakýma plazmovejma puškama, laserometama, ale místo toho prostě jsou to jako v vozovkách normální kosmonauti, který prostě jeden je nějaký technik, druhý je nějaký specialista třeba já nevím, na telekomunikaci nebo nějaký takovýhle věci, že mám rád takový jako uzemněnější sci-fi a tohle dělá ten dojem, že to bude jako taková hra a zároveň mě to hrozně připomíná jinou, už teďka pár let starší vlastně dvouáčkovou sci-fi, která se jmenovala Deliver Us Mars. A vlastně druhý díl plánovaný trilogie. Ale to je jedno, ta hra se dala hrát jako úplně samostatně, úplně bez problémů. A Deliver Us Mars vypadala strašně podobně, bylo to taky prostě kosmonauti ztroskotali v tomhle případě na Marsu a hledali prostě, snažili se nějak jako přežít a hledali tam ty další ztroskotance a tak dál. A jako Deliver Us Mars, já si nejsem už jistý, jestli jsme tehdy o tom nějak jako víc mluvili v Vápodu.
To si myslím, že ne, znám tu hru, ale myslím si, že v Vápodu jsme se o tom moc nebavili.
Jo, tak to je škoda, ale každopádně pro mě to bylo jako jedna z nejlepších sci-fi her, co jsem kdy hrál. Jakože ona fakt nevypadá, ona prostě je jako dvouáčková, má takovou jako skromnější výpravu, není to žádný jako blockbuster, ale tam se jako nějakým zázrakem se v případě Deliver Us Mars povedlo, že tam měli opravdu, jako myslím si, naprosto geniálního scénáristu. Prostě ten scénář, ty postavy, ty dialogy, tak byly jak z toho jako nejlepšího, nejnáročnějšího prostě sci-fi jako filmu, ale takovýho toho, ne třeba Interstellar, nesmím si představit nějaký jako blockbuster s nějakým jako obrovskýma, prostě jako velkolepejma věcma. Musíte si představit jako takový ty jako náročný, chytrý, skoro až trochu jako umělecký, zamyšlený, prostě filozofující jako sci-fi, jako bylo samozřejmě třeba Vesmírná Odyssea, anebo třeba z novější doby Měsíc, nebo hlavně třeba Ad Astra. Takový ty jako příběhy, které využívají prostě ten setting toho vesmíru na to, aby se jako dost jako hluboko ponořili do vlastně jako lidský duše a do toho, co nás jako motivuje a co vlastně jako v některých těch situacích vlastně, že jo, ten člověk, když je prostě vystavený jako tváří tvář tý nekonečný, lhostejný prostě prázdnotě vesmíru, tak vlastně má jenom to, co prostě má jako v sobě, že jo. A ty nejlepší příběhy se o to jako opírají způsobem, kdy třeba v té Ad Astře tam bylo jako krásně na některých těch postavanách jako ukázaný i to nejlepší, čeho lidi jsou schopní, i to nejhorší, čeho jsou schopní a hlavně takovou tu úplnou beznaději a depresi, který je snadný prostě v té prázdnotě propadnout. A to je téma, který já si myslím, že je strašně silný, protože spousta lidí se do té prázdnoty propadá i jako tady dnes v normálním životě prostě na zemi s tím, jak prostě víc a víc času trávíme u počítačů a na sociálních sítích, místo abychom prostě chodili ven a byli s dalšíma lidma, já nevím, všechny tady tyhle ty věci, tak to jsou prostě témata, který mají jako strašlivou hloubku. A ten Deliver Us Mars tak do toho jako zabrousil způsobem, který opravdu to bylo jako absolutní mistrovský dílo. Co se týče jako nejenom opravdu celého příběhu, ale speciálně jako postav a dialogů. A vlastně našli si na to jako mladý herce, který to strašně dobře zahráli, hlavně ta hlavní hrdinka. A jsou tam jenom jako několik dialogových scén, který nikdy v životě nezapomenu. Který mě úplně jakože úplně mě jako vyrazili dech a pouštěl jsem si je potom prostě třeba na YouTube jako stokrát a úplně jsem jako žasnul tím, jak je to napsaný, zahraný, ale je třeba jaká auto, hrála hudba a tak, jo. A to bych jako teďka mohl hodinu vyprávět o týře, ale ta pointa, co se snažím jako říct, je, že v posledních letech obzvlášť některé ty jako menší indie sci-fi hry, tak jako patří k tomu nejlepšímu, co jsem hrál. To je prostě Deliver Us Mars, to je Signalis a některý další. A ten Aphelion vypadá jako přesně tenhle typ hry. Jakože i tím tématem, i tím zpracováním, prostě jako myslím si, že by se to jako mohlo povést. Samozřejmě tady u těch her právě taky je docela snadný sklouznout prostě do nějakého jako kliše, do nějakého neuspokojujícího prostě závěru a pointy a podobně, ale já jsem jako dost podrobně jsem tu hru sledoval, koukal jsem i na ty jako delší ukázky vlastně z hraní a podobně a připadlo mě to jako překvapivě silný právě i po té příběhové stránce a tak dál, takže jsem na to hrozně zvědavý, vkládám do toho jako za sebe soukromně velký naděje. No a podobně jako ta Replaced, tak i Aphelion by měla být v Game Passu. Je to teda trošku zvláštní, protože teďka Xbox vydal vlastně přehled her na duben pro Game Pass a neměl to tam, ale zároveň měsíc zpátky tak vydali tiskovou zprávu, kde vlastně to na svém seznamu měli, tak nevím, jestli třeba tam je nějaká, já nevím, dohoda prostě o propagaci a co si kde si, ale mělo by to být i v Game Passu.
Já jsem rád, že jsi tu hru zmínil, protože já vlastně, i přesto, že jsem jako herní novinář a měl bych o tom vědět, tak mě tady ta hra úplně jako nějak ulítla pod radarem a vůbec jsem si ji nevšimnul. A vzhledem tomu, že to je od těch Dontnod, který v minulosti, kromě Life is Strange, tak dělali i Banishers Ghost of New Eden, tak, který vlastně jakoby je to fantasy, ale myslím si, že tam jako můžou být v tom nějaký jako propojenosti určitý a který mi přišly jako fajn v mnoha směrech, i když ta hra nebyla dokonalá, tak tam právě byly momenty, který si pamatuju ještě teďka a to Aphelion působí vlastně jako, že si myslím, že to určitě si to vyzkouším a vlastně vůbec jsem o týře nevěděl, takže je dobře, že to zmiňuješ, že se to možná dostane ke správným lidem konečně.
Tak to je ideální scénář. A no každopádně ten den ve skutečnosti, teď na to tady koukám, na ten náš kalendář, ten den vycházejí tři vlastně zajímavé hry. Ta druhá teda tak je taková jako největší prostě mainstream a to je Diablo, konkrétně přídavek Lord of Hatred. A jako já už jsem to tady jako říkal v minulých hápodech, tak prostě jenom připomenu, že já jsem vlastně byl jeden z fanoušků Diabla 4, docela hodně jsem ho hrál, nechal jsem v tom jako stovky hodin, odehrál jsem první několik sezon. A pak stejně jako některý další velký fanoušky té série, včetně, já nevím, různých třeba youtuberů, streamerů, lidí, co opravdu jako se té hře věnovali velmi vážně, tak jsme jako všichni vlastně jako byli tak nějak, mně připadne, stejně zklamaní, že právě po těch jako úvodních dvou, třech sezónách to vypadalo, že ti vývojáři se úplně vyčerpali a přestali tu hru nějak jako smysluplně prostě zlepšovat a posouvat. Takže vlastně Diablo 4 do dneška třeba nemá jako pořádný endgame. A když to jako srovnáme s jinýma titulama prostě v žánru, který jako nastavili tu laťku úplně, ale úplně někam jinam. A tak prostě Diablo 4 je jako pěkná, dobře se hraje, ta kampaň měla jako super momenty a tak dál, ale ta hra zůstala taková jako nedokončená citelně a to teď jako právě teda trošku se nějak nevím, zlepšuje nebo vysvětluje prostě tím, že teda vycházejí ty přídavky, které vlastně jako dost citelně teda jako pokračují v tom vlastně nedokončeném příběhu, který teda působí hrozně neuspokojivě díky tomu. Ale já musím říct, že já se jako rád po těch ono, jo, to jsem ještě neřekl, mě jako hrozně ten důvod, co mě ještě jako od Diabla 4 strašně samozřejmě jako, čím mě jako hrozně zahrošknul, tak je, že potom vyšla Path of Exile 2 Early Access a ta je prostě o tolik lepší, o tolik promakanější i právě co se týče potom těch endgame systémů a tak dál, že to je prostě úplně jiná liga, takže pak jako Path of Exile 2 se mě jako v podstatě jako nedařilo prostě vrátit do Diabla 4. Ale ve skutečnosti už je to tak dlouho, že mám docela chuť si to teda jako zapnout zase po x prostě nevím, měsících nebo možná roce, co jsem to v podstatě pořádně nezapnul, tak se jako zkusit jít podívat zpátky, protože vím, že oni neustále tam vymýšleli, jak jako vyřešit tu itemizaci a ty mechaniky, že tam prostě byly furt takový jako neuspokojující, tak jsem zvědavý, jako o kolik se to posunulo. A hlavně, já jsem jeden z těch lidí, který mu se jako líbil ten minulej datadisk pro Diablo 4 a na mě jako ku podivu, protože vypadá to, že opravdu takových hráčů dost tak moc nebylo, na mě jako zafungoval ten příběh v tom minulým datadisku. On byl taky takový právě hrozně jako neuzavřený a takový člověk si musel hodně domýšlet a podobně, ale mně připadlo, že tam je někdo, kdo si dal hrozně záleží na tom, aby v některých klíčových momentech toho příběhu to bylo vyprávený s takovou tou vyloženě jako temnou poetikou, která je ve skutečnosti jako hrozně vzácná, je hrozně těžký udělat jako správně, protože často to sklouzne jako právě do nějakých takových jako kliše a všechny hry, dneska každá fantasy hra, každý fantasy seriál v televizi, všichni vám budou říkat, že jsou strašně temný, my jsme strašně temný, tohle je ta temná fantasy prostě a tak dál. A už je to takový jako kliše, protože to, že tam je krev a že se tam umírá a že já nevím co, ještě neznamená, že je to jako opravdu temný, jako ta opravdová temnota jde jako hlouběji, tady jako pod kůži a je to něco, co jako právě musíte budovat jako kombinací technik, které jsou složitější než jenom to, že tam prostě někde někdo umře nebo že tam někde stříká krev nebo něco takového. A Diablo jako celá ta série historicky tohle prostě uměla a já jsem to jako našel i v tom minulém datadisku pro tu čtverku a jsou tam doslova jsou to jako momenty, že jo, kdy oni tam recitují prostě verše z jejich jako v podstatě jako verze Bible a podobně. Do toho je prostě ta velice dobrá hudba, kterou jako Diablo 4 má jako velmi, velmi kvalitní soundtrack a tak dál. A já prostě na to jako docela vzpomínám a říkal jsem si, no hele, až prostě bude další příběhový datadisk pro Diablo 4, tak to se jako 100% vrátím. Takže tím pádem i v tomhle případě mě teda mají jistýho. Akorát teda to vychází ve stejný den. Jako ten Aphelion, to prostě to byl jako náročný den, náročný večer, ale ještě navíc teda vychází další hra ten den.
Je to pravda, tentokrát to bude hra, která zase pro mě je to vlastně něco, jako co si zmiňoval ten Aphelion, že to není nějaký úplně, jako že by to zasahovalo velký množství hráčů a že to zároveň, je to prostě můj osobní výběr a je to vlastně zajímavý, já jsem na tu hru tenkrát úplně náhodně narazil přes nějakou reklamu prostě na Twitteru, jakože nejvíc bizarní způsob, jak narazit na hru, tak bylo tady to. Prostě mě tenkrát zaujal obrázek, jsem si říkal, že to vypadá tak jako speciálně pro mě, že jsem si říkal, to se na to podívám, ale tý doby tu hru sleduju a těším se na ní. A je to hra Will Follow the Light od fakt malého studia, indie studia nějakého prostě o pár lidech. A je to hra, která vypadá, že bude takovým tím klasickým, jako, nebo že to bude takový mix toho, jak se tomu vždycky pejorativně říká, walking simulátoru, toho, že prostě budete chodit po něčem, co se děje před váma, ale zároveň tam jako je řada různých mechanismů, které si myslím, že by to mohlo víc jako oživit, že vlastně má to mít taky jako survival prvky, protože se to celý odehrává vlastně v odlehlých severních mořích, kdy vlastně vy jste správce majáku a kdy vám jako přes rádio přijde prostě zpráva, že zmizel váš syn a že je nezvěstnej, a tak vy se z toho zapadákovat, kdy jste jako odříznutí od lidí, snažíte dostat zpátky a najít toho syna. A vypadá, že to bude dost jako příběhový a že zároveň to bude asi právě dost řešit témata, který tady s tím vším souvisej, že vlastně jako myslím, že to bylo dost ukecaný ten trailer, když jsem to viděl, a nějaký ty ukázky z té hratelnosti. A zároveň tím, že to přesně jako se odehrává na severu, tak tam budete jezdit i na psím spřežení a v lodi, a vlastně jako, že vypadá to, že to je hra, která toho bude mít co nabídnout. Zároveň u toho mám takový trošku vykřičník, protože to běží celý na Unreal Engine 5 a prostě tady ty hry často mají problém, když jsou od nějaké malé studia, že prostě to neběží úplně dobře ta hra a vlastně to často ani nevypadá moc hezky. Tady to je takovej zvláštní, nebo vlastně jako, že to moc, že často ta hra neběží moc dobře a zároveň není úplně tak moc krásná, abyste tomu odpustili, jakože. A tady to je trošku na první pohled ten můj případ, ale samozřejmě to, proč to chci hrát, není grafika, ale mám u toho takový právě jako vykřičníček a zároveň se prostě jako trošku bojím, aby to prostě nebylo toho, kolik jsem toho nastínil, že tam má být, tak je to prostě malej tým a může se stát, že to prostě se jako skryje ve stínu svých ambicí. Ale zatím z toho, co jsem viděl, tak je mi to sympatický a jako těším se na to, až se do toho ponořím, protože v tom jako vidět, myslím si, že v tom je vidět i nějaká inspirace, oni myslím, to samotní tvůrci zmiňovali, že v tom jako by jsou takový jako paranormální a nějaký nadpřirozený prvky a že se jako inspirovali u třeba Alana Wakea, což je pro mě takový, jako si říkám, OK, co se tam asi jako bude skrývat. Zároveň to na mě má takovou trošku atmosféru, jako byla ta hra Still Wakes the Deep, což byl ten horor, který se odehrává na té ropné rafinérii, tak myslím to jako tíživou atmosférou, která se tam děje okolo vás, tak to na mě působí dost podobným dojmem. Takže je to fakt malá hra, ale mám ji jako v radaru a těším se, až si ji vyzkouším. Takže Will Follow the Light, ještě zopakuju.
No, ti musí nasypat strašný peníze do té reklamy na tom X-ku, protože je to tam jako vyskakuje taky víceméně každý den, ale už jako rok, že ti tam očividně jako na tom X-ku prostě jako rok tam prostě sypou peníze, aby se ta reklama všem, kdo nějak jako lajkujou příspěvky o videohrách, aby se jim jako zobrazovala. A ono jako v těch upoutávkách to vypadá strašně slibně, to téma je zajímavý, ten setting je zajímavý, má to takovou jako fakt pěknou atmosféru a tak dál, ale já se trošku linku bojím, jak už jsme se tady taky párkrát bavili, že aby to nebyl takový ten případ toho jako asset flipu, kdy ty, já nevím, prostě realistický hory a stromy a já nevím, plachetnice a podobně, tak jsou nějaký věci z nějakých knihoven a uvnitř toho je taková jako, že úplně prostě, já nevím, prostě prázdná skořápka bez jako smyslu plného příběhu i hratelnosti. Jo. Jako to je strašně rád se jako spletu, ale jsou tam některé jako signály. Když jsem se snažil jako ponořit do toho, o čem to tedy a jaká je ta gameplay a podobně, tak tam jako mě vyskakovaly všelijaký varovný signál. Mně se to stalo už jako moc krát. Jsem se takhle na něco jako nechal nachytat, že to mělo hrozně zajímavý jako téma, vypadalo to pěkně a já jako rád zkusím tady ty malý prostě krátký příběhový indie hry, ale nejsem si jistý, jak tahle teda dopadne. To je jako pro mě, ale už jenom jako proto, že tam ten rok jako vyskakuje, tak jako taky mě to jako hodně zajímá, jak to dopadne. Si říká, ježišmarja, to je kampaň prostě. A někdo jako má tam, někdo tam prostě má peníze, tak jsem zvědavý, jak se to jako podepíše na té videohře, no. No to jsme teda mluvili o jako 28. dubna, kde jich chází jako 3 hry, ale ono ve skutečnosti ten samej den je ještě čtvrtá, protože on začne ten pro lidi, co si předobědnají nějakou tu Ultimate Deluxe prostě edici, tak toho 28. ale zároveň začne i přístup do hry Saros. exkluzivní hry pro PlayStation 5, o který jsem tak na začátku říkal, že je to letos moje vůbec nejočekávanější hra. Navzdory tomu, že vychází GTAčko, tak pro mě osobně Saros je prostě mnohem zajímavější, vzhledem k tomu, jak strašně mě ti tvůrci učrali ve své minulý hře Returnal. A jak velký naděje vkládám právě do příběhu, ale i mechanika celkově výpravy a tak dále. Prostě jako Saros má pro mě úplně všechno, co já jako si představoval, strašně se na to těším. Ale to fakt vychází ten samý večer, co vychází Aphelion a co vychází Diablo. A nemluvě teda ještě tady o té Will Follow the Light, jako to je všechny čtyři hry ve stejný den, tak to už je fakt jako, to prostě nemám slov, no. Každopádně to je ten předběžný přístup pro lidi s tou ultimátní edicí, ta hra jinak vychází 30. dubna a já nevím, jestli je potřeba vlastně o ní ještě jako mluvit, že už jsem toho tady o ní jako namluvil jako moc. Je to prostě sci-fi střílečka, kosmonauti na mimozemské planetě, která vždycky při zatmění slunce se v podstatě jakoby skončí a znovu narodí, vždycky se nějak jako transformuje ta její dimenze, je to schválně ten příběh, samozřejmě obestřený všelijakými jako záhadama a tak dál. A celý ten příběhový rámec tak vlastně slouží pro to, aby ta hra fungovala jako roguelite, to znamená vy se snažíte prostě probít všakýma monstrama, podivnýma stavbama na téhle mimozemské planetě a vždycky, když umřete, tak právě dojde k tomu zatmění slunce a celý ten svět se jako znovu přeskládá. A tentokrát oproti Returnalu, tak je to jako opravdu hodně ozvláštěný tím, že tam nejste sami, ale že tam jsou další vlastně kosmonauti z té vaší výpravy. A z toho, co jsem tak pochopil, tak stejně jako Returnal to bude jako velmi jako dohloubky prostě psychologický drama, kde ty proměny toho světa budou mít vliv nejenom na vás, ale budou mít hlavně vliv i na ty vaše parťáky, a který začnou jako různým způsobem prostě vyšilovat a navzájem se prostě všelijak ohrožovat a podobně. A celý to má takový jako punc prostě těch dobrých sci-fi hororů typu věc a podobně. A jako všechno na tom prostě zní a vypadá úplně úžasně. Já se opravdu se jako nemůžu dočkat. Je to hra, kterou mám jako třeba na svých profilech na sociálních sítích, jako banner prostě už od ledna. Strašlivě se na to těším a neříkám, že to bude hra pro každýho, ale moc si nebudu představit, že jako pokud někdo měl rád ten Returnal, takže by ho to zklamalo, že to vypadá jako vyloženě jako přirozená evoluce a sami ti tvůrci opakovaně prohlašovali, byť teda samozřejmě tvůrci vždycky budou jako prohlašovat, tak ale oni říkali, že vlastně se pokusili právě jít ještě hloub a ještě víc a ještě líp prostě než v tom Returnalu, což vzhledem k tomu, kolik vrstev a jak hluboký byl Returnal, tak to je problém si jako představit, ale všechny ty dosavadní upoutávky, hlavně i ukázky té gameplaye a třeba ty ukázky prostě z těch cutscén a podobně, tak všechno to jako zatím jako dokonale se mnou rezonuje, takže tam opravdu jako vkládám obrovský naděje. No a ten samý den, ale na konci dubna, tak vychází další hra, a to Heroes of Might and Magic Olden Era. A to je jako zajímavý. Já si myslím, že vzhledem k tomu, jak jako v historii vlastně hrozně tady té herní série pomohlo, že to byla jedna, myslím, z prvních her, která se v Česku dočkala opravdu jako profesionální český lokalizace v takovým jako kvalitě a rozsahu, že to tehdy si myslím strašně jako nakoplo ten zájem o tu hru a její prodeje a tak dál. Tak mám trošku pocit, že v Česku prostě ta série Heroes of Might and Magic, že má takový jako trošku, že jako víc viditelná, víc se o ní mluví, prostě má jakoby víc fanoušků, boduje víc jako ve všelijakých anketách a podobně. Ale já se nejsem jako úplně jistý, jestli je to jako ten případ i ve světě, jo? Protože jeden z těch velkých zahraničních webů, co my jako používáme na to, abychom sledovali prostě trendy a očekávání veřejnosti a podobně, tak v té jejich anketě, kde prostě oni mají, že světový herní web má obrovskou prostě obrovský publikum, tak v jejich anketě jako je úplně někde jako na spodku toho žebříčku pro ten měsíc. Jakože skoro jsem musel jako hledat, bych ho tam vůbec našel. Tak se říkám, jestli jako tady nejsme trošku v Česku prostě zaujetí a jestli ve skutečnosti jako ve světě to bude stejná darda prostě jako se zdá, že to bude tady, kde prostě opravdu fanoušci té série na to čekají jak na spasení, je to, že vlastně, že ta série, jestli se nepletu, tak byla jako dlouhý roky tak nějak jako u ledu a teď se vlastně jako konečně vrací. No a bohužel teda, ale já bych třeba jako se těšil taky a naskočil bych do ní, ale to by jednak ten duben nesměl být už tak plný jinýma hrama. A zároveň to samozřejmě hrozí, že tou dobou už budeme hrát na recenze i nějaké jako květnové hry. Ale hlavně mě od toho odrazuje, že je to early access. Já mám chuť si k ním jako pořádně sednout a prostě pořádně se do toho jako dostat. Ale chtěl bych si jako odehrát tu hru jako celou, prostě celou nějakou tu příběhovou kampaň a tak, jako to jako mě opravdu láká, tak jak prostě mám rád jako všelijaký tady ty tahový fantasy strategie, hlavně třeba Fire Emblem a tady jako vidím nějaký podobnosti, ale prostě to vědomí, že to je jenom první kapitola a že je to teda early access, takže i jako kromě toho, že tam je jenom jako začátek příběhu, ani ne jako, že by tam byl třeba neúplný, ale tam vyložený jenom prostě začátek a očekává se, že to jako nebude tak doladěný, jako designově ani třeba technicky a tak dál, tak jako v tom nabitým kalendáři to úplně jako nevidím a asi to pro mě jako spadne do takový té škatulky, až bude verze 1.0, tak bude jako pro mě čas na Olden Éru. Ale samozřejmě stejně jako u některých těch dalších her budu jako velmi napětě sledovat, co na to ti fanoušci a jestli jim to jako splní ty vysoké očekávání.
Já to taky určitě hrát nebudu, protože prostě Heroes není úplně upřímně série pro mě, ale přesně kvůli tomu, jaký kultový status to tady jako v Česku ta série má, konkrétně trojka, která právě jakoby na to ta Olden Era tak jako navazuje, tak jsem si říkal, že musíme to prostě zmínit, protože by nás určitě jinak posluchači hnali loučema. ale právě si jako myslím, že konkrétně ta trojka, tak ona má takový jako vlastně možná i ve světě trošku jako jméno, tím když vyšel ten průzkum, který byl vyložený od GOGu, že to je ta prostě jako nejprodávanější retrohra u nich na platformě a s tím, že vlastně ještě to jako kupují ty mladí lidi, tak to je prostě jako věc, která asi má jméno, ale tady v Česku to asi jako rezonuje víc. No. Vím, že ta Olden Era taky má mít českou lokalizaci jakože oficiální a zároveň má být v Game Passu, takže to taky je možná důvod, proč se to pustit. Takže uvidíme, co nás čeká.
Tento týden nám na e-mailovou adresu podcast@hrej.cz přišel jenom jeden e-mail našeho posluchače a samozřejmě to není nikdo jiný než Jamajčan, který se tenhle týden ptá, na jakou věc, která vám může pomoci k zabití nepřátel, s nutnou dávkou nostalgie vzpomínáte. Mně přišel fajn banán v No One Lives Forever 2, na kterém animáci uklouzli.
Já pro mě, když se zmíní tady to, tak se mi automaticky vybaví série Hitman, která je známá svými různými kreativními způsoby, jak zabíjet vaše cíle. A těch je tam samozřejmě hromada, ale já z nějakého důvodu mi vždycky přijde strašně vtipnej, ono to byl i hrozně dlouho takový jako mím na YouTube a mezi různýma těma tvůrcema, tak to bylo konkrétně v tom Hitmanovi, myslím, že to byl Absolution, kdy vlastně tam můžete hodit ten kufr a on ten kufr prostě jako jde jako magnet za tím nepřítelem a on když tam jezdí prostě na nějakým skutru, tak to tam za ním lítá a to je prostě z nějakého důvodu mi to vždycky přijde hrozně vtipný a jak vlastně bizarní pohled to celé je, když se jako podíváte na to kontext, jak tam stojí ten plešoun v tom sáčku a prostě za ním tam lítá ten kufr, takže pro mě to je tady ta bizarní vzpomínka a vlastně asi v tom Hitmanu tam je toho velká řada. Co ty, Martine?
No, já v tomhle kontextu vždycky nejradši vzpomínám na Metal Gear Solid 2. Myslím teda, že to bylo ve dvojice, kde je jako známá skutečnost, že Hideo Kojima v těch svých videohrách vždycky hledá nějaký způsoby, jak využít prostě krásné ženy. To je jako jeho posedlost. Takže většinou tam bývá jako nějakou postavu, prostě, kterou hraje nějaká slavná modelka nebo herečka. A když ne to, tak tam má třeba aspoň nějaký jako plakáty s krásnýma ženama nebo něco takového. A v tom Metal Gear 2, tak on měl věc, že jste mohli jako najít v tom prostředí, dát si do inventáře předmět, který byl prostě nějaký jakože módní časopis. Ono, myslím si, že to bylo tak, že tam to bylo, že to měla být jako nějaká odlehčená verze, jako varianta prostě na Playboy nebo něco takového. A to tak jako módní časopis a vy jste ten předmět mohli jako položit kdekoliv jako v prostředí, prostě na zem. A když šel kolem nějaký nepřítel, tak on se jako zastavil a začal jako studovat ty krásné ženy v tom magazínu. Se jako zastavil a prostě, že nějaký voják na vojenský základě, tak šel tam viděl jako na zemi prostě časopis otevřený jako s plakátem prostě krásný ženy, tak v nějakých plavkách nebo něco, že jo, tak prostě to začal koukat, jo, to je pěkná. To samozřejmě, že to byla jako stealth akce, že jo, tak sloužilo k tomu, aby buď to z toho obešli, nebo abyste k němu zezadu přišli a prostě omráčili, jo, nebo vřídili. Tak jako módní nebo prostě hambatý časopis jako předmět na likvidaci nepřátel pro mě je asi jako nejlepší vzpomínka tady v tom kontextu. A tak no, a samozřejmě jako pak je, že ještě by se dalo jinak bavit třeba o nějakých originálních zbraních, jako všaký zmrazovací pušky a podobně, ale já si vždycky vzpomínám na ten časopis, no. No a než se rozloučíme, protože opravdu se na nás valí absurdní lavina her a musíme se na to vrhnout, abychom vám pak o tom mohli poreferovat. Takhle pojďme ještě v rychlosti dokázat, že zvládáme něco jiného, než teda jenom hrát ty hry.
Já jsem tentokrát vyrazil do kina a to na Super Mario galaktický film, což je asi, jak název napovídá, nový film ze světa Mária. A já tady ty animáky tak mám vlastně jako hrozně rád. Já už jako od malička prostě jsem se naučil, že když vyjde nový animák, tak já se na to jako koukám a vlastně mi to zůstalo i doteďka a vlastně se za to vůbec nestydím za nějakou tu infantilnost, protože mi právě přijde, že často tady v těch jako animácích, tak je strašně často, tam je vidět jako hrozně zajímavá kreativita, kterou ty tvůrci můžou přinést, protože prostě jsou věci, které v normálně hraném filmu nikdy nepřinesete, protože se to děje tak šíleně, že to prostě není možný. A ty animáky, tak právě často tím, že jsou i třeba určený pro ty děti, tak jako ta kreativita sám často, jako ta hranice té kreativity se podle mě jako posouvá dost daleko, takže od té doby mám prostě pro animáky všeho druhu hroznou slabost. A vlastně první Mario, tak mi přišel ten film vlastně jako docela fajn, byl to jako ne úplně nejlepší animák, který jsem kdy viděl, ale vlastně bylo tam pár zajímavých nápadů, ten příběh nebyl nějak geniální, ale zároveň vás úplně neurážel, takže když jako vyšel ten Mario, jsem si říkal, tak to zkusíme. A vlastně já jsem byl dost upřímně zklamaný, protože jako nic z toho, proč jsem tam jako šel, tak se tam jako moc neobjevilo. Vlastně ten příběh je strašně plochej, vlastně vypráví tak nějak všechno, ale zároveň jako vůbec nic. A to by mě tak nějak jako nevadilo, protože to fakt není ten hlavní důvod, proč chodím na animáky, takže jsem jako očekával, že tam bude aspoň jako přesně jako zajímavá práce s tou animací a s tím, co se tam děje. A to jako byly tam cool momenty, kdy třeba prostě přesně se tam jako přepadá z nějakého toho jako klasického jako Mária, který je prostě na tom starém Nintendo, kdy vlastně jako to je takovej ten jako retro styl a pak to jako přejde do toho 3D světa toho filmu, tak jako určitých pár momentů tam jako vlastně bylo jako povícero, ale nic, co bych si vyloženě jako zapamatoval, nebo nic, co by mě vyloženě se mnou jako zůstalo a vlastně nakonec jsem tak odešel, že jako jo, je to v pohodě film, a asi když jste dítě, tak z toho budete nadšený, ale vlastně ani moc ty, jako co jsem, když jsme byli v tom kině, tak ani nějak ty děti na to nějak jako extra podle mě nereagovali, že by se tomu nějak jako smáli nebo něco. Prostě to byl takový ten film, z kterého jsem měl pocit, že prostě vzniknul jenom proto, aby se z toho vykešovali peníze a jako to je celý a vlastně nikdo zatím nic moc jiného jako nehledal, protože on ten první film, tak je nutno dodat, že o to byl jako mimořádný jako kasovní hit a vlastně se i o tom mluvilo, že to je jako nejlepší, jedna z těch lepších videoherních adaptací různých, ale tady to moc jako podle mě nefunguje a co jsem se i koukal jako na nějaký reakce, tak vlastně to jako většina nějakých lidí, ale i kritiků vnímá dost podobně, že to jako je takový jako trošku prázdný, bezduchý film, který jako se kouknete a zapomenete, že to je prostě jako když si dáte rohlík se salámem, jakože nasytíte se, ale jako není to úplně žádný gastronomický porno.
No, jako ale jestli se nepletu, co jsem viděl nějaký zprávy, tak ve skutečnosti to zase jako vydělalo strašný Mailand, takže
jo. Je to asi, tak.
Po téhle stránce jako asi úspěch, no. Já jsem tady vlastně nějakou dobu zpátky, tak jsem vykládal o tom, jak jsem nějakým záhadným způsobem propadl systémem objednávek v dodávkové službě rohlík.cz a jak prostě ze systému jim zmizela moje objednávka, já jsem vůbec netušil, jestli teda s ním mám počítat případně kdy a nebo jsem schopný se jako dopátrat odpovědi. Tak já tady po téhle zkušenosti, tak jsem si řekl, že po nějaký době, protože já to tak jako většinou jednou vždycky za pár let to jako změním a vyzkouším, tak tentokrát jsem to vzal jako impuls. A vlastně po několika letech s rohlíkem, tak jsem vyzkoušel pro změnu košík.cz. A samozřejmě jako ty dvě firmy fungují prakticky úplně stejně, což znamená, že prostě si online, já nevím, v notebooku, na mobilu, tak si prostě vyberete věci, které chcete ze sámošky, aby vám dovezli domů. Většinou to lidi používají. Já to třeba často používám jako na to, abych ve většině třeba nakoupil nějaký prostě nápoje, nějaký džusy a takovéhle věci, které jsou prostě těžší, abych se s tím nemusel tahat a tak dále. Oni vám je prostě přivezou. No a docela jako pro mě bylo jako zajímavé to srovnání, protože na jednu stranu tam je jako hrozně vidět, když člověk jako vedle sebe vyzkouší tady tyhle dvě firmy a jejich služby, tak je jako na jednu stranu vidět, že se vlastně jako navzájem dost kopírují, že jako strašná spousta těch funkcí, těch jako nuancí toho, jak to funguje, tak je vlastně jako stejných. A zároveň, tak jak když prostě obejdete různý prodejny potravin v Česku, tak jako je to pravda, i když jako si tam zajdete sami, že spousta těch produktů je vlastně stejných, že jo? Že pokud máte, já nevím, právě nějaký oblíbený, já nevím, co, prostě jogurt nebo něco, tak je velká šance, že najdete na rohlíku i na košíku, prostě jako tam víceméně nakoupíte ty samé věci a tak dále. Takže jako spousta toho je jako velmi podobného, až bych řekl třeba 80-90% toho, jak celý funguje a co se tam prostě prodává a tak dále, tak funguje stejně. Ale jsou tam rozdíly a jsou tam jako nuance a je to docela jako zajímavý, protože jedna třeba z příjemných věcí, co ten košík umí, tak je, že když teda už vám to zboží vezou, tak vám to prostě ukazuje takovou tu jako GPS mapu s polohou toho řidiče, což je samozřejmě jako mnohem přesnější a lepší pro to, abyste věděli, kdy teda vám to dorazí a nestane se vám pak jako u rohlíku, že čekáte, kdy vám to dorazí a ono to vypadne ze systému nebo vám jako opakovaně přijde, že ještě tohle zpoždění, ještě tohle zpoždění, ještě tohle zpoždění a tak dál. Tak tady to prostě můžete stavat přímo na té GPSce, to mě jako připadne super. Na druhou stranu moje zkušenost je to taková, že z toho košíku mají tendenci pánové řidiči mnohem víc telefonovat, což já úplně jako nemám rád, protože když si takhle jako něco objednám, tak prostě počítám s tím, že jako, nebo jako sleduju si to a počítám s tím, že v tu danou chvíli prostě budu jako nachystaný u dveří nebo tak, takže nepotřebuji, oni vždycky tady právě to je tak, že oni vyvolávají, už jsem na cestě a pak jo, už jsem tady a kdyby prostě jenom přišel k těm dveřím a zazvonil, tak si myslím, že bychom jako museli kolem toho si takhle telefonovat. A
to myslím, že na jejich obranu, že takhle disciplinovaný jak lidi, jako seš ty, moc nejsou, že jakoby chápu to možná, že si umím představit, že hromada lidí si prostě sedí doma v trenkách s párkem v ruce a nejsou na to vůbec připravený.
No, možná, že tam je nějaká manažerská deformace, no, ale každopádně ta hlavní věc, co jsem teda chtěl říct, tak je, že se mi to vlastně jako docela vyplatilo to takhle jako prostřídat. Protože ta hlavní pointa toho všeho je, že jak jsem tam nenašel pár svých oblíbených věcí a zároveň jsem se zdavě rozlížel kolem, tak jsem zjistil, že byť teda spoustu věcí v nabídce ty firmy mají stejný, takhle zároveň některý mají jakoby exkluzivně, nebo prostě má jenom jedna nebo druhá. Takže jsem díky tomu jako v několika různých druzích prostě sortimentů, od já nevím, prostě zavaření, až po ty džusy, až po třeba nějakou zmrzlinu, tak jsem našel fakt jako věci, o kterých jsem v životě neslyšel, který prostě jsem dal jako nějakou variantu pro tady tu oblíbenou věc, kterou tam neměli. A tak jsem vlastně jako našel jako úplně nový značky, úplně nový prostě příchutě, úplně nový věci, kterýma jsem se jako docela příjemně jako zpestřil vlastně ten nákup a ten život teda. Takže jako ve výsledku pro mě je z toho asi teďka jako nová tradice, kdy zatímco já jsem vždycky takový jako věrnej, že já jako prostě začnu fungovat, začnu chodit k jednomu prostě barbrovi a už chodím jako jenom k němu, nebo prostě začnu chodit, já nevím, do jedné restaurace a už chodím jenom tam prostě, nebo stejně tak já jsem byl teďka jako dlouhý roky, vlastně jsem byl věrnej prostě jenom jako u rohlíku, tak teďka jsem přišel na to, že to vlastně jako střídám, že jeden prostě týden nakoupím tam a druhý týden nakoupím onde a díky tomu to mám vlastně jako to samotné jídlo, pití prostě a tak dál, tak mám jako mnohem pestřejší. A připadlo mě to vlastně jako takový to, jak se říká, že jako všechno zlý je k něčemu dobrý, protože nebýt to průšvihu s rohlíkem, tak bych ten košík možná znovu neskoušel. Takže jako pestrost je koření života, vřele doporučuju, stojí to za to. No a to je už pro ten týden opravdu všechno. Díky moc za vaši pozornost. Tentokrát jste nás šetřili, co se týče e-mailů, což je samozřejmě na jednu stranu dobře, protože minulý týden jsme si to vybrali opravdu náležitě. Ale na druhou stranu, nebojte se, nestýďte se nám určitě zase napsat, pokud budete mít chuť. A samozřejmě budeme rádi, když si nás za týden zase pustíte.
Díky moc za poslech. Ahoj.